VOA. ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed har aboranat targamuudhaan hawaasa hongeen miidhe waliin mari'achuun ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee mudateen beeladaaleen qarshii biliyoona 4 ol baasan dhumuunsaan ibsameera. Waajjira qonnaa godina Booranaatti qindeessaan misooma qabeenya beeladaalee Dr. Qaasim Guyyoo VOF akka ibsanitti hanga ammaa lubbuu namaarra miidhaan gahin jiru jedhan. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongee baatii jaha dura mudatee hanga ammaatti itti fufee jiruun horiin Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun ibsameera. Ammas hongeen kun itti fufee jira jechuudhaan waajjira qonnaa godina Booranaatti misooma qabeenya beelladaa Dr. Qaasim Guyyoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Hongeen horii Booranaatti uummata qunnamaa ture ammaa fi deeggarsi godhamaa jira akkuma jiru ta'ee fufee jira. Rakkoon duraan ture deeggarsi osoo godhamuu baate baay'ee hammaata akka ta'uu fi ammas akkasumaan itti fufaa jira. Garuu deeggarsi irraa godhamaa waan uummata waaraa ta'uu baatus akka lulquun nama baanitti mootummaanis qabsoo godha waan jiru wanti danda'amu hundi yaalama waan jiruu fi akkas itti alaalamu isa alatti ammoo hongeen akkuma jirutti itti fufee jira jechuudha.
Akka biyyaatti qabeenya horii gaanfaatiin kan beekamtu godinni Booranaa bara kana sababa roobni yeroo isaa eeggatee hin roobnee fi marsaa lamaaf osoo roobin dabarfateef hongee mudateen horiin birrii biiliyoona 4 tilmaamamuu danda'an du'aniiru jechuun Dr. Qaasim himaniiru. Sababa hongeetiin horii du'aniin alatti horiin 200,000 to 180,000 ol deeggarsa namaatiin lafaa ka'uu jedhan Dr. Qaasim.
Lakkoofsi horii gama hongeedhaan dhume gara 1,162 akkas ta'ee jira. Kunimi meebii horii gama du'anii yoo wal qabatu roobni xiqqaawee soome olii baay'ee bitee jira. Milleen horii ajjeefi jira. Deemaa immoo horiin gaafa beela'ee kan jedhu dhukkubni horii ajjeessus mallattoon isaan beekan baay'ee dhufee horii ajjeessaa waan jiruu fi kun walumaa galatti iddootti horii agarsiisu fakkaata. Horiin gad 1,280,000 lamaatiin kan haafaman jechuudha. Ofiin kaa'uun dandeenyes gargaara.
Sababa hongee godina Booranaatti mudateen hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Kanaafis deeggarsi qaama garaagaraatiin taasifamaa jira jedhan Dr. Qaasim.
Deeggarsi agamaa godhamaa ture fakkeenyaaf gama nyaata beelladaati naannoo beeliidhaan yoo lakkaa'amu naannoo beelii gara 295,000 akkan lakkamee jira. Deeggarsi gama nyaata namaatiin godhamullee baay'eedha. Gama hanqinni nyaataatiin godhamus baay'eedha. Barattoota barachaa jiraniifis godhamee akkasuma baay'eedha. Deemee deeggarsi bifa adda addaatiin dhufu uummata kallattii gargaraatiin dirgame akkasitti mootummaanis qaamni dhuunfaa fi abbootiin qabeenya dhaabbileen mootummaa fi kamiitu mootummaa ta'an iddoon isaan akkasitti waan danda'an hundaanuu hullisanii uummata bira dhaabbachuu jiran jechuun hin danda'amu.
Jiraataa godina Booranaa aanaa dirree kan ta'an obbo Godaanaa Nuuraa sababa hongeetiin horiin 30 ol jalaa du'uu ibsanii deeggarsi taasifamaa jira. Garuu deeggarsi kun gahaa miti. Ammas rakkoon mudatee jiruu fi deeggarsi taasifamaa jiru waliin gituu jedhan.
Miini uummati Booranaa uummata horsiisee bulaa onni nu fidamnuun looni wanti miin qabnu loon nu fidamnuun kunin yoo nu jala dhumatan nu amma namuun laftetti tu kan ooftachu. Inni kiti dhibiin qabnu onni nu qabnu looni loon kan gabee hin qabanu. Gabayaa baabtu looni durii birri 15 gurgurtu har birri 200 ilmi reeta qaban loon irra fitanii Booranii akka jajjabaa jira. Kanaafuu inni yoo jirtuu fi mootummaan wal bir dhaabbatee rakkoo uummata Booranaa kan yoo bir nejjin uummati kun uummatiin dandamanne akka xiyyaanna. Sababa hongeetiin lubbuun namni ammatti dabree kan biraan jiru immoo namni hiita'ee akka bobbosaan fakkaatu bobbosechuu nama garte nafi hiita'u. Nama akkasii cufaa irdeemanii. Rakkoo makiinumaan irdeemanii fuula rakkoon akkasi jirtu ijoollee isteeshiniitiin adda baasanii irdeemanii faafaa wayii waan ruuzii wayii waan deeggarsaa dhufan akkana qulqulaamsu jiran malee namni lubbuun dabre hin jiru.
Har'a godina Booranaa kan daawwatan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hongee yeroo yeroodhaan mudatuuf fala waarawaa barbaaduudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamu qabaa jechuun dhimmoota akka raawwatamaniif kallattii ka'an jedhanis Dr. Qaasim ibsanii jiru.
Tokkoffaa rakonam kejiru rakon yero gababa fi matan kunama jiru ante fi motuman ki fanno gaba jiru nda kelli te yero gababa ta kisa banu fi rondi le fundura hon ya chawan jiru kesa ba wonin dandama si wonin dabanna abdi jedu fi dokta tin jala bau kamnus fa umat kabsi jali ana ho abdi chawa umat afke nani jira de gam be kar jiru gababa ti inde bara mo de kar jiru dar ka godin borana torwa su de kar jiru boni ru gahongen dofo gafa gomirse dofo umat burawa chuko masontaino wa wal qabata ta sustainable development is sati umat kumal barbat ako gundo ka bishani wal qabato nyat namati wal qabato nyat beladati wal qabato kole khana unda gafa umat hisaba edini yori saba kitu buratu ka gabaya wal qabato fi kan unda yoro gababa hisati umat godina borana wal intani tini yete ngi sati ako no kana ke jeti no inu amne umat afi wada galame wanda ndamse ni sukoda ke sonda dina ko to mati isawali ngoro da ni ko pijara panche no ti mara rena ni tukani sai
dabalata mu ministere etiopia abiya himar tora marsariti hawasuma isani ratte akayb sanitti koyeta ganfi afrika honge cimadan rakata juru kanatti kannen akana no oromia godina borana midda guddan irage hera yero gababa da fi hawas rakatan de garudan jujjirama halaqille sicha faccisun barbaaji sayotaw projectin misomabshani yero giddugale sammo atura kuwan hin umamin formata kennuf ni dande sujaran gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinira